Šobrīd ir 7:40 un šajā brīdī mēs visi pārceļamies atkal uz okeānu pasauli, uz vietām, kur apkārt ir ūdens. Un tad mūsu tādā kadrā tā kā iepeld viens skaists foršs laivs, un to mēs tūrē un airē mūsu pašu Kārlis Bardels. Esam sazinījušies ar Kārli, kurš ir uzveicis straumes un atkal ir ceļā. Kārli, prieks atkal tevi uzklausīt.
Jā, nu man prieks arī, ka mēs sazinamies un jau pavisam savādākā, tā teikt, izkārtojumā uz kartes. Jo pagājušo nedēļu, kad sazinījāmies, nu, tur, kā saka, tas progress bija tāds ļoti gauss, un, ja to tāpat var nosaukt. Bet es pats priekš sevis pēc tam arī tā padomāju, kā, nu, kāpēc tas tā bija, jo visa tā dēļ, ka es nevarēju tikt ārā no tā astrolabe beja, no tā līča, kas ir tieši pie Madangas. Nu, visa tā kokteļa straumi dēļ man nācās piestāt vienā salā, tur tādā mazā, pavisam mazā saliņā, kur, ja, nu, teiksim, no Googles kartas skatoties, tad liekas, ka tur vispār nevienu nav, ka tur, nu, protams, nav nevienas ielas, nav nekā, ko var no satelīta redzēt, bet tas, ko es tur satiku, man tāds bija tā vērts, tās divas dienas tur cenīs strauņu virpuļos tā kā riņķot, un es nekad vēl nebiju bijis uz tādas salas, nu, uz vairākam jau tagad ir nācies pabūt, bet nekad vēl nebiju bijis uz tādas salas, kur nav elektrība, kur nav virtuve, kur nav vispār nekā, ir tikai būdiņas, un cilvēki dzīvo tādās būdiņās, viņiem apgaismojums ir, nu, pēdējos tā kā 7 gadus, it kā esot tad no saules paneļiem, iepriekš kaut kādas petrolejas lampas viņi esot izmantojuši, un tanī salā nav nevienas mašīnas, neviena motocikla, neviena ceļa, ir tikai taciņa, tur dzīvo apmēram 500 cilvēku, un tad nu, man sanāca tieši tā, kad nogaidīt tos laikapstākļus tieši tanī pie tās salas. Tīrī teoretiski es tur uzturējos nelegāli, jo tā tomēr arī ir Papua Jaungvinēja, un no Papua Jaungvinējas jau no Madangas izejot, tad man tad pasēja tika iespējas zīmoks, un es tā kā, nu, devos prom no valsts, un oficiāli es tur neatrados, bet ir praktiski es izbaudīju kaut ko tādu, ko līdz šim vēl, nu, tā kā nebija saticis, un tā, jā, tas bija tā dīvaini, es man savu izrādīju, tur tāds puiss, kurš ir, nu, man saka, nu, kā te jau reiz sakoja bērnu bariņš, jo viņiem visiem bija ļoti interesanti, tā ar man tur parunāt un nofotografēties, un tad mūsu visai tai procesijai sakoja, jā, tāds papravas bērnu bariņš, un tad viņš skaitā viens puiss, tāds, es viņam prasu, nu, cik tev gadu, viņš saka, man 26, un tad es tā kā projām dodoties, es domāju, nu, jāpierakst kaut kāds ēpasts, tā kā ar viņu sazināties, viņš saka, zin kā, nu, man nav ēpasts. Bet man, nu, vienam citam, tā kā mūsu ģimenes loziklīm ir ēpasts, nu, tad ar viņu tā kā var sasināties, un uz salas es viņam prasu, nu, kā jūs, piemēram, vērstules saņemat, ja kādu korespondenciju, viņš saka, nu, pāri pretī, tur tādam līcītim ir skola, un tad, nu, bērni no rīta katru dienu, no pirmdienas līdz piekdienai airē ar kanāju laiviņām uz skolu, un pēc tam tādā pašā veidā pēcpusdienā atpakaļ, un tad, ja kāda vērstule ir atnākusi, tad parasti uz skolu viņā nonāk, un tad tādā veidā viņi, nu, tā teikt, ar pasauli sazinās, un, nu, šobrīd, protams, tur sasniedz arī, nu, mobilā telefona tīkls līdz ar ko pie interneta, tā viņi tiek, un kaut ko no pasaules, protams, vairāk redz, bet visi tādi apmierināti ļoti ar to salu prom, īpaši, nu, izrapišķi, Cevišķi, ja ģimenē ir nu, meitenes, nu, tās it kā parasti aizpratās kaut kur tālāk, nu, prom no salas kaut kur aizbrauc. Bet nu, čaļi tie paliek un kopā ar ģimeni dzīvo. Un, un, nu, nu, tā bija tiešām ļoti interesanti, līdz ar ko nu, visas šurum burums ar tām straumēm iedeva iespēju tā iepazīt nu, tādu pilnīgi neskārtu tādu nosacīt sabiedrību. Tā kā es esmu pat priecīgs, ka visur tā notikās. Un, nu, tagad atkal jau pāris dienas. Labā straumē, labā pavilnī, nu tāds pavilnis nav bijis jau sen, un tāda pastraume, nu tagad gar to papuļa augunējas to ziemeļu krastu, nu tādā drošā attālumā no krasta, bet visu laiku man ir tikai kaut kādas saliņas, nu tur negluži dzīvo kāds no tām salām, jo piemēram cits no tām salām ir aktīvi vulkāni. Un, un vakardien es tieši skatos, nu, pie horizonta, nu, kaut kas tur kaut ko, nezinu, dedzina vai ko, nu, baigie dūmi ceļās, un tagad es pierēju tuvāk, tad jau pie horizonta parādījās tas vulkāns, un, un nu, reāli no tā vulkāna, nu, es negribu teikt, ka tur kaut kas tur spridzināja labu kaut kādā ārā, bet, nu, tādi izmeši, nu, gaisā diezgan labi, un pāris reizes pa dienu, tā kā, vienam no tiem vulkāniem es tā diezgan tūl sanāca man pieiet, un nu, bija tā jocīgi, domāju, tik tādam vulkānam nekad tik tūl nebija bijis. Atkal kaut kas jauns un interesants, un, un nu, tā, šobrīd es saku, tā ir diezgan labā ātrumā kustos uz priekšu, un pirms pāris dienām arī krita. Kā, nu, ātruma rekords 24 stundās, es vēl nekad 61 jūdzes, jūdzes 61, jūdzes, jūdzes, nu, tas ir sanāk kaut kāds gandrīz, tas ir kaut kur apmēram 100 km tur, nu, tā kā vien 24 stundās, nu, tāda distance vēl nekad nebija, tā teikt, kritusi, tā kā viss pozitīvi, šodien atkal ir baigais karstums, un, Un, un tad es tad atkal mērcēju ūdenī gan cepuri, gan papildus krekli, lai nu, kaut kā atveicinātos ir baigais karstums šobrīd kaut kādu, nezinu, tūl pie 40 grādiem, man liekas, ir tālu, ka jā, tā kā viss notiek uz priekšu kustos un kaut kur var būt, es pietuvošos krastam un iespējams, ka tad es varēšu vēl kādu bildi aizsūtīt, jo man te vēl diezgan ilgi bija tas mobilā tīkla pārklājums tam telefonam, un tad es tur Facebookā Borders arī tur bija ielicis kādas bildes, tā kā tie, kuri klausās, tad var redzēt arī vizuāli, kā tas izskatījās, tad kad es brokastoju un skatījos uz Karkar salu, kas arī tāda pa pusēs. Nu, arī nu, aprims vulkāns, bet nu kādreiz vulkāns.
Mm-hmm. Jā, nu, nekas nenotiek nejauši. Tas ko var secināt, vai vēl pēc tām divām dienām uz salas, kur uz ģimeni viens ēpasts, tev bija varbūt kāda tāda visaptveroša atziņa, ko tu varbūt noķēri, kaut kāda tāda sajūta, ar kuru tu gribi mūsu šobrīd varbūt arī uz brīdi atstāt, lai mēs ar padomājam par to.
Nu, noteikti, nu, varbūt tas negluži tad, kad tā nīs salā es biju, bet, nu, divas tādas sajūtas īstenībā. Viena no tām, ko es jau pirms kādu laiku minēju, kad man stūma nos no kursa, un es biju ceļā uz Port Morrisby, tad es tā iedomājos, ka, nu, ja man tā stūma, tad varbūt man jāvelk, nevis jāstūma pretī, un tad šī reizē es tā arī atkal izmantoju vēlreiz to pašu gudrību, ka, Nu, sanāk, ka it kā gribi kaut kādā veidā stumties pretī, bet patiesībā tas bija ļoti, ļoti vērtīgi, ka, nu, es izmantoju to, nu, pretraumu un aizgāju atpakaļ uz to salu un iepazinu visus tos cilvēkus. Nu, viena lieta vēl, kas no tiem cilvēku tādām savstarpējām attiecībām man palika ļoti atmiņā, nu, tas, ka viņiem tur praktiski nav nekā īsti no tās salas. Nē, no salas ir visi augļi, kas, ko var vienkārši iedomāties, un tad, nu, tad praktiski no tiem var pārtikt, ja tur nevajag nekā. Nu, pēc viņi tur mašķirē dzīves un tā. Un visi cilvēki tik veselīgi izskatījās tādiem, nu, es teiktu, sportiskiem ķermeņiem, un to varēja īstenībā uzreiz novērtēt, ka, nu, kad nav tas, nu, tā pārtikas, tā, nu, pieeja, vai arī, nu, nav kaut kāda pārtika no buņģām vai no pakām, un, nu, jo mazāk tādas pārtikas un vairāk tikpat no koka vai no zemes, tad jo veselīgāk, nu tiešām tur tore un tā ritīgi novērot. Tā kā, jā, varbūt mazāk paku un buņģus, bet vairāk tieši no zemniekiem un zemes, ko mēs varam paņemt un lietot uzturā.
Ļoti labi.
Tā kā, lai visiem veselīga nedēļa, un lai viss, jā, lai viss notiek.
Paldies, ka tu mūs bagātini, Kārli, un ka mūsu pasauli padari pazīstamāku un pat varbūt arī mīļāku un mazāku. Paldies tev, un sazināmies atkal pēc nedēļas, draugs.
Jā, paldies jums, un lai viss notiek.
Čau! Čau. Jā, ja jūs gribat redzēt arī vizuāli, kā Kārlim klājas, tad noteikti apskatiet boardofborders.com vai Facebookā. Ir fotogrāfijas, var sakot arī līdzi kartē, kur tieši tad viņš atrodas izpētīt tūmā esošās salas vai vulkānus, jo interneta tīmeklī jau tās fotogrāfijas ir no visas pasaules šobrīd šķiet. Paceļojām forši, vai ne? Ar Kārļa palīdzību. Darīsim to atkal pēc nedēļas. Kā ierastas trešdienās 7:40 mēs viņam zvanām.